uvalele enhlizweni yami, yimi usungivalela lapho emfuno wakho.
Ithola la pinduna, ikhethi ke sine bhodlela,